То е 10 поглавие Бхагавад Гите.
То
е верш številка 19, обилие Абсолюта, взирома величасти Абсолюта. Шри Бхагаван Вача Антате Ката Исьями Дивяхи Аятма Вибутая Праданьята Куру Шрешта Настянто Витарасяме Шри Бхагаван Вача. Ханта. Ханту. Ката Ишьями. Бум описал. Дивья. Божанске. И. Всекакор. Атма Вибутая. Osebne pojavne oblike, pradanjata, glavne, kuru šrešta, o največji med kuruji, na asti, ni, anta, meje, vistarasya, obsega, me, mojega. Prevod. Всевишний Господь я рекел. Да. Описал ти бом свои величастные появленные облики. Туда ли главное мед ними? О, Арджуна. Кай ти мое величастие е безмейно. Просим, поручи, поновите. Всевишний Господь я рекел. Да, описал ти бом свои величастные появные облики. Туда, ле главное мед ними. О, Арджуна, кай ти мое величастие е безмейно. Коментар. Кришнове величине и негових появных облик не могуче да умети. Индивидуальна душа има омеене чуте, заради чейсар не море в целоти разумети Кришне. Бхакти клюб тему поскушаю спознати Кришна, вандар не мислю, да га буду легко спознали по-повному, и га разумели в всяком тренутку и на всех околищинах. Спознати га поскушаю за то, кер со само приповеди о Кришне вир толикшнега задовольства, да со за все бхакти какор нектар, за то уживаю, ко их послушаю. Ко се чисти бхакти поговаряю о Кришновем величастью и негових разноликих энергиях, uživajo transcendentalno zadovoljstvo. Zato si želijo poslušati in se pogovarjati o njih. Krišna ve, da živa bitja ne morejo doumeti vseh njegovih pojavnih oblik. Zato je pripravljeno pisati samo glavne izmed njih. Zelo pomembna je beseda pradanja ta, glavne. Ker se vse višnji gospod pojavlja v neštetih podobah, lahko človek spozna le glavne med njimi. Vendar ni mogoče spoznati, vseh ni mogoče spoznati. Beseda Vibuti, uporabljena v tem verzu, se nanaša na pojavne oblike, s katerimi Gospod upravlja celotno stvarstvo. Po slovarju Amara Koša pomeni Vibuti izjemno moč. Impersonalisti in panteisti nikoli ne doumejo veličastja Vsevišnjega Gospoda, niti pojavnih oblik, njegovih božanskih energij. Te energije prežemajo vse, kar obstaja v materialnem in v duhovnem svetu. Krišna bo zdaj govoril o tem, kar lahko navaden človek neposredno zazna in tako opisal del svojih raznolikih energij. Krišna tukaj razlaga. V sedmem poglavju Bhagavad Gita, verš številka 27. Ича двишта самутена дванва мухена барата сарва бутани сам мухам саргаянти прантапа. О Барато потомец, змагавалец над соражники, вся жива бритя се родила в области иллюзии и созмедена заради нас проти, ки са над пожеление и съръщо. Če poskušamo razumeti tisto, kar ne moremo razumeti, potem smo samo zmedeni ali pa začudeni, kakorkoli. Če poskušamo izmeriti veličino Vsevišnje Božanske osebnosti, je to enako, kot če bi hoteli za vedri izprazniti ocean. To ni mogoče. Ko rečemo, da je Bog velik, to nam prav veliko pravzaprav ne pove. To, da je neomejen, tudi ne pove prav veliko. Ampak razumemo iz principov, ki obstajajo manifestirani ali pa ne manifestirani tako v duhovnih in pa v materialnih svetovih. Krišna pravi, da vse prihaja iz mene. Aham sarvasya prabhu matas mrti pravartate iti matva bata jantemam buddha bava samanita. Vse, kar je ustvarjeno, je manifestacija, manifestirana materialna energija. In vse, kar je manifestirano v duhovnem svetu, nima začetka in konca. Vse to so energije Vsevišnje Božanske osebnosti. In on je istočasno tudi iznad teh energij. Mi ne moremo razumeti, kaj se pravzaprav dogaja z našimi telesi. Ljudje na nek tako ali drugače pridajo do zaključkov, kaj je Bog, kaj je, kakšne so njegove aktivnosti. In včasih celo srečamo ljudi, ki pravijo, ja, jaz razumem Krišna, jaz vem, kaj je, kdo je Krišna. Ampak vsak, ki tako pravi, je mogoče celo pijan. Zato, ker ni mogoče razumeti Vsevišnje Božanske osebnosti. Pa če tudi, če lahko razumemo samo delček njegove energije, je to neizmerno velik podvig. Bog je absolut in vse, kar izhaja iz njega, je neomejeno. Živo bitje pa imamo polne čute in smo nagnjeni k iluziji in pa varamo in pa imamo nepopolne čute in pa smo nagnjeni k napakam. To so pomankljivosti človeških živih bitij. Ampak čiste bakte so iznad teh pomankljivosti. Manushyanam sahasrishu kaschidya stanti sidaye etantam api sidantam sidanam kaschin mam veti tatvata. Med tisoči ljudi si morda eden prizadeva za popolnost. Med tistimi, ki so dosegli popolnost, pa me komaj kdo resnično pozna. Krišna na zelo velikih različnih krajih kaže, da ga ni mogoče razumeti z mentalno špekulacijo oziroma z mentalnim naporom ali pa celo z domišljijo, ki celo domišljijo celo presega intelekt, ampak kljub temu s temi stvarmi ni mogoče razumeti Vsevišnjo Božansko osebnost. Ampak nekateri pravijo, da je to zanimivo. Ko mi poskušamo poslišati in pa slaviti Gospoda in pa njegove različna obilja nas to prečisti in ob tem dobimo tudi privlačnost do Gospoda in ta v nas prebudi transcendentalno zadovoljstvo. Torej, ni mogoče razumeti Gospoda, ampak kljub temu poskusimo. Krišna v tem versu razlaga na bolj razumljiv način. Krišna, Arjuna sprašuje, kakšne so obilje oziroma veličine Gospoda. Njegove različne energije. Prabhupada pravi, da da bi navadni ljudje lahko vsaj malo razumeli. Krišna tukaj predstavlja sebe kot najboljšega v različnih manifestacijah. In naslednji vers je začetek te serije verzov, ki se razteza do konca tega poglavja. Krišna tukaj govori nekaj malega o sebi v povezavi z materialno energijo. On je najboljši v vseh materialnih kategorijah. In če mi izmed teh različnih kategorij določimo najmočnejšo, Krišna potem na ta način poda samega sebe, da samo zato, da bi razumeli njegovo veličino. In ko bomo prišli do konca poglavja, Krišna pravi, pa kaj, kakšen pomen ima vse to detaljno znanje? Že samo eno malenkost vseh teh mojih energij podpiram celotno vesolje. Tisto, kar ti jaz tukaj razlagam, je čisto nepomembno. Jaz ti bom samo malo namignil, ti pa uporabi svojo domišljijo in poskušaj razumeti. Včasih misli poslušamo, kjer pravijo, Krišna je tako velik, da niti sam ne ve, kako velik je. Niti on sam ne more tega razumeti. Kaj potem stori? Takrat postane gospod Čajtanja. Gospod Čajtanja razvije razpoloženje svoje notranje energije, Šrimati Radharani. In v tem razpoloženju Šrimati Radharani ve več o njegovi veličini, kot pa Krišna sam. In zato se tudi manifestira kot Čajtanja Mahaprabhu, zato, da bi preko Šrimati Radharani razumel malo več o velikosti, veličini svojih energij. Zanima ga tudi, kakšno srečo doživlja Šrimati Radharani, ko je z njim, ko ga služi. Samo da to je samo malo nakazilo Krišnove veličine. Krišna se je sprehajal in je šel mimo velikega stebra. In ta steber ima ogledalo in v njem vidi svojo podobo in si misli, wow, kdo pa je ta oseba, tako čudovita je, tako lepa. Prav osupel je postal, ko je videl svoje kvalitete. In Krišna se ob tem zelo začudil, kako čudovit je. Nekateri ljudje isto poskušajo sami seboj, ko se gledajo v ogledalo. In pravijo ogledalce na steni, povej, kdo je najlepši v deželi tej. Ampak to nam ne da nobenega pokazatelja. To samo dviga lažni ego. Ampak Krišna je tako velik, da to sploh nima nobene veze. V bistvem času ve, da je velik. Se zaveda svojega položaja. Ni bedak, ki bi si mislil, ja, jaz sem Bog, ampak moram biti ponižen in si misliti, ja. Ampak on kljub vsej svoji veličini ne postane ponosen. On dela velike stvari za vsa živa bitja. Z drugimi besedami ima premore toliko milosti s svojimi močmi, da to uporabi za dobrobit drugih. In na ta način lahko malo razumemo velikost gospoda. V Šrimad Bhagavatamu, v 6. spevu, v 19. poglavju, v 5. verzu je rečeno, kaj je pravzaprav veličina Boga in kakšne so njegove kvalitete. In na koncu je omenjena tudi prijaznost. In kako se ta prijaznost manifestira, da lahko stori karkoli, ampak dovoli, da preko bakt stori, da preko bakt oziroma bakte upravnomoči, da storijo velike stvari. On jim da inteligenco in pa moč in pa zmogljivosti. In bakta potem nekaj stori v imenu Krišne in bakta ob tem dobi tudi zasluge. Ampak Krišna je tako velik, da si in tako nenavezan, da si niti ne jemlje zaslug za vse. Enkrat je rekel svojemu bakti, prosim, zgradi mi tempel. In ko je bil ta tempel zgrajen, so bili vsi tako srečni. In ta oseba je potem dobila zasluge za gradnjo templa, ampak v bistvu je bil to Krišna. In to velja na vseh nivojih. Veličina se tukaj pojavi na zelo sladek način, s tem, ko da zasluge drugim. To je zelo milostna osebnost. Ponavadi, ko mi nekaj storimo, si mislimo, ja upam, da bodo drugi to opazili. Bom to storil še enkrat, samo da bojo ja opazili, kaj sem naredil. Ampak Krišna ni tak. Krišna je tako močen in tako velik. Enkrat je Prabhupad, bilo je v Londonu in bila je ena družba, imenovali so se Menca, združenje Menca. In to je zelo elitna skupina ljudi, intelektualcev. In oni se pogovarjajo o filozofskih temah. In prišli so k Prabhupadu. Shyama Sundar je to uredil in pogovarjali so se o veličini Krišne. In eden izmed udeležencev je rekel, no, če je Krišna tako velik, ali lahko manifestira kamen, ki ga potem ne more dvigniti? Pomislite o tem vprašanju. Ali lahko kreira kamen, ki ga potem ne more dvigniti? Če bi rekli, ja, potem omejimo Krišnovo moč. In če rečemo ne, potem omejimo Krišnovo kreativno moč. In Prabhupad je rekel, ja, on lahko kreira kamen, ki ga ne more dvigniti, ampak potem ga tudi dvigni. Krišna je, Šrila Prabhupad je dal zelo dober odgovor. Kako lahko torej razumemo veličino Boga? Tako na način, kako se on manifestira v življenjih bakt, to je resnično velika veličina. Kako inspirira bakte, da postanejo popolnoma zavestni Krišne. To je pravzaprav njegova milost. In tukaj vidimo, tukaj je malo drugačna razlaga. Zato, da bi zadovoljil Arjuno in pa, da bi dal majhno nakazilo navadnim ljudem, bo Krišna tukaj govoril o velikih stvarih v tem materialnem svetu. Mi vidimo v različnih časopisih in pa v različnih časopisih so omenjene čudovite stvari v tem svetu. Nekdo stori nekaj velikega, lepega, čudovitega. Obstaja knjiga, ki se imenuje Guinnessova knjiga rekordov. V tej knjigi so ljudje naredili res nekatere neverjetne stvari. In s tem so si tudi pridobili nekaj zaslug. Ja se spominjam, Jayapataka Maharaj je celo prišel v knjigo rekordov kot drugi, ki je največ preletel z avionom. Samo ena oseba ga je prehitela. On je bil najpogostejši letalec na svetu. Da, obstajala je ena oseba, ki je bila težka preko 500 kil. Narediti so morali posebna vrata, da je sploh prišel v hišo. Problem je bil tudi, kako priti do WC-ja. Ali taka oseba sploh lahko hodila? Ja, ne vem, če je hodil, ampak take osebe ponavadi ne živijo prav dolgo. Týchto je 500 kg.
Ľudia
sú teda začudení oziroma za čudovitými stvarmi v tom svete. Lahko bi rekli, da so takšne stvari ali vredne oboževanja ali pa nas odbijajo. Ponavadi je eno izmed teh dveh stvari. Ampak Krišna tukaj govori o delčku svojih obilij in to je zelo zanimivo. Krišna tukaj govori nekaj zelo zanimivega. S tem bomo lažje razumeli veličino Gospoda in pa Gospodove kreacije. Iste stvari, s katerimi se primerja, primerja se z velikimi stvarmi v tej kreaciji, ampak obenem je on tisti, ki je to kreiral. Ko razumemo malo o zavesti Krišne, potem spoznamo, da je Krišna vse. Znotraj, zunaj, iznad in pa vse povsod. Nič ni izven Krišne. Prabhupada je v eni lekciji to tudi želel poudariti. Saj vemo, da je absolutna resnica istočasno. Šila Prabhupada je v eni lekciji poudarjal enost. Jaz sem Krišna, ti si Krišna, to je Krišna, mi smo Krišna, vsi smo Krišna. To se sliši kot majavadi filozofija. Zato lahko obožujete vse, karkoli si želite. Lahko tudi svojo zobno ščetko, tudi ta zobna ščetka je Krišna. Ampak Prabhupada je hotel poudariti, da bi mi razumeli, da ne moremo odvojiti energije iz vira energije. Ne moremo sončnih žarkov ločiti od sonca. Na isti način je Krišna vedno povezan preko svojih energij, preko svojih šaktijev in pa svojih kvalitet, svojih podob. Vsa manifestacija in vseh aspektih kreacije in pa v vseh aspektih duhovnega sveta. Vedno te energije se vedno raztezajo, ampak vse te energije so Krišna. Včasih, da bi vsaj malo razumeli, damo določeno primerjavo. Na začetku je bil Bog in nič drugega. In takrat je bil osamljen. Zato se je odločil, da bo nekaj kreiral iz samega sebe. Da bo imel lepo, čudovito izmenjavo. Zato se je manifestiral kot živa, da bi imel ljubezenske izmenjave. Narava Boga je ljubezen. In za izmenjavo ljubezni mora to obstajati dva. Samo ljubezen ni ljubezen, to je nekaj drugega. Torej, svojo željo po ljubezni je manifestiral preko živega bitja. Kako lahko manifestiraš nekaj, kaj večno obstaja? Nekaj, kar večno obstaja, se manifestira v določenem trenutku. In izgleda, kot da prihaja iz Krišne, ampak pravzaprav je vedno obstajalo. To je zelo jasno, a ne? Ne. Vedno se vračamo k principu očintja. Recimo, da bi nekdo lahko razumel Boga, potem bi bil na istem nivoju kot Bog. In zato Boga ne more nihče razumeti, zato ker je Bog eden. Obstaja samo ena vsevišna božanska osebnost, ki je izvor vsega. Kako nam to torej pomaga v našem danem služenju? Ko vse te energije, ki so Krišna energije, upoštevamo na primeren način. Obstaja skupina. Lahko bi jim rekli, da so to pobožne osebe, Именуются американские индианцы, пердечакошцы, керсо видели все, как обстоят на земле, как света. Само за то, че би само плюнил на землю, би то поменило велику жалитев. Зато, кер е земля света. Цела креация са видели как еднакво Богу. Ми сице разликуемо, амбак да би целотно креацию правильно равнали, то е в бисту завес Кришне. Бхакти великократ зело ради завржив ствари. Морда цело веч, бхакти морда завржив цело веч ствари, как други люди. Узамею велик туалетний папір и потім то розтергаю на 20 различных створів. И потім побришаю нека и потім завержую. Али по алюміністу фолію, кю поставив все посуд. И потім вержую канту. Коси чистимо зуби, пустимо воду отперто, и вода само цурля. Прабхупад я рекав, ви заправляте Кришну енергію. Легко би си мислили, а то е материално. Абак не, то е Господова енергия. Да би все то видели и упорабли правильно, то е правзаправ бхакти. И че та принцип упорабимо, все повсуд, карколи почнемо, потім бусте видели, да са все жива бития по нарави зело драга Кришни. И че би торе никого запоставили или повжалили, е в неким смислу туди жалите у Всевишне Божанске особности, са е Кришна в сърце усакага живега бития. И то е завес Кришне, да би все видели кот енергия Кришна. И па на та начин то туди примерно упорабили. Че тега не можем упорабити за дано служение, потім сай спуштуємо ту енергію. Че па ту енергію легко порабимо в даним служенню, потім то постане духовна енергія. Же у всяким погляду є духовна енергія, абак на нік начин є зачасна. Че целознанценники веда, да матерія не могуче креирати или повничити. Легко по ее расчлениш на махне елементы. То есть, как че дамо воду на огонь, потім та завре. И вода причне испаривати. Ампак укай се спремени. Спремени се в друга облика воды. То е в плин. Молекулярна структура се спременила. Ампак ще видно е то вода. Вся матерія є вічна. Щоправо, все обліки, які то все стало, могуче, зачасне. І чи видимо то на так начин, то завість Кришне. І чи равнамо з тварми на так начин, на примірі начин, і потім то завість Кришне. Кришна нам був тим по главі помагав розуміти негові велике створіва, негові креації. І да се ти створі правзаправ не розлікує від Кришни. То є торе от скоч, верс, от скочна деска, ки нас і нас приправило на усе остале верзи в тим поглав'ю. Закай є Кришна спрашував то упрашання? То є заради нас я спрашував, я поставив то упрашання, даби ми легко розуміли Кришну при коделуванні негови матеріальної енергії. Хвала ліпа, є какшне опрошання, аліпа коментар. Тука є опрошання прико інтернета. Поставлю Гавадута Райправу. Кришна ви все директно і посередно, і непосередно. kako lahko on uživa, ko pa vedno posluša pritožbe in pa molitve vseh različnih živih biti. Kako lahko ob tem uživa? Sprašuje torej majno vprašanje. Določenih odgovorov ne morem dajati. Vprašanje Krišna pozna vse direktno in pa ne, posredno in pa neposredno. Kako torej lahko uživa, ko pa vidi vse te molitve in pa pritožbe vseh živih biti? On poskuša pritožbe drugih živih biti. Kako lahko on potem ob tem uživa? On to preda gospodu Višnu. Višnu se mora ukvarjati z manifestacijami. Krišna pa se ne spušča v te stvari. On to deluje preko svojih ekspanzij. In kako se Višnu ukvarja s tem? Najbrž na različne načine. Gune materialne narave nam dajo reakcije na naše aktivnosti. Dobimo torej odgovore glede na kvalitete naših aktivnosti.
So, you know, the living entities are always on the level of human beings.
Živa bitja vedno obžalujejo pobogovi na višjih planetih, so vedno v veselji in pa zneseni. Ljudje na zemeljskem planetu vedno obžalujejo, tisti, ki pa so na nižjih planetih, pa vedno trpijo. Trpelenje in pa bojazen je v nižjih gunah, hrepenenje po stvareh. Želel sem si to dekle, pa jo nisem dobil, ampak na srečo ga nisem dobil tega dekleta, ker je obupno. Ampak to je samo obžalovanje nad našo situacijo. Kupil sem si te čudovite čele, ki pa mi niso pravi, zdaj moram k zdravniku. To je materialen svet. To je nivo ljudi. Nikoli niso zadovoljni, vedno nekaj obžalujejo. To ni prav, tisto ni prav. Jaz si želim to, ampak če si želiš biti srečen, potem bodi zadovoljen s tistim, kar imaš. Razumi, da vse to prihaja od Boga in uporabi za njegovo službo. Ne bremenjuj se s tem, kar imaš, oziroma kar nimaš, kar bi mogel imeti, ampak nimaš. Jaz bi moral to storiti, lahko bi to storil, ampak tega nisem storil. In kaj nam potem ostane? Vse stvari so šle narobe. In potem pogledamo, če bi les takrat storil drugače. Zakaj sem tako storil, kot sem? Kar je storjeno, ne more spremeniti. Bom poskušal nekaj narediti v prihodnosti, kar mi bo prineslo veliko srečo. Jaz si zaslužim to srečo. Ampak Bhakta samo mantra Hare Krishna in se ne obremenjuje s temi stvarmi. Bhakta ve, če bo pel Hare Krishna, bo srečen. Kar se mora zgoditi, se bo avtomatično zgodilo. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Še kakšno drugo vprašanje? Аді Пуруша, сі кот сонце, яке вступив у тему. Зелу лепо те видіти. З одним із мед приятелів мам неко розправу. І нам праві, да ви коліко я дав за строшки електрики в неговим дому. І праві, нік добре заслужи, і он потім плачує електрику. І праві, кер я сто упораблен за Кришну, за кай би се трудив варчувати при тим. Криш праві, Кришна има реки, ки ніколи не усахнею. Праві, да є Кришна світ зело обілен. Або хто є злораба? Чи нека злорабляте? Озіром, упорабите його напачні начин? Потім не розумите, да ти, да са то ті енергії, земельські енергії. І їх не спуштуємо на правильний начин. І чи видимо, да се то надалює, потім се бо згодило, да нам бо приманкувало тих створі. Люди се здай притужує над поманканням води. В некоторих пределах света се то мучно обчути. Предвидели са, да чрез некай лет не бо веч довол води на світу, да бо треба дестилирати морську воду. Ама Кришна е то сторив на начин, да тега не могоче сторити. То са же поскушали, ампак не са били успешни. Чи равнамо створми на правилен начин, пач злорабляння, озіром заправлення различних енергій, то ісхає з нижих матеріальних гун, із невидності. І правя, чи си жиліш бути видно прискорблен, потім равнай створми примірно, і ворчуй з ними. Moramo razumeti, da se izza tih energij nahaja oseba, ki priskrbuje vse te energije. Nekateri ljudje bi umrli za vse te stvari, ki jih imamo mi. Zakaj torej mi ne bi delili vseh teh stvari za drugimi biti, namesto da vse te energije oziroma stvari zapravljamo? Stran pomečemo veliko hrane. Na svetu pa so ljudje, ki so lačni. Bakte so v Vrindavanu jedli iz bananih listov in potem so te liste odvrgli. Mladi dečki oziroma otroci pa so prišli in so iz teh listov strgali ostanke hrane. In potem so prišli tudi psi in so isto pričeli lizati te ostanke listov, na katerih je bila hrana. In ko je Prabhupada to videl, ga je zelo zabolelo v srcu. In zaradi tega, kar je videl, je ustvaril program Food for Life, hrana za življenje. Rekel je, da mu je treba skuhati dovolj hrane, da bodo vsi se lahko najedli do polnega zadovoljstva. На та начин се е родив проєкт Food for Life. Закай би торе заправляли створи? То е едноставно злораба. Очитно е да има прецей денарія. Речи му да най едноставно закури денар, закури огън с денарием. Закай би курил дърва, че па лахко кури денар? ima toliko denarja, ampak pri denarju je zelo premišljen. Pravzaprav je zelo radodaren. No, to je dobro.
Of course, come out behind the other person. Looks like you are four-handed form Vishnu.
Pokaži se iza te osebe. Zgledaš kot štiri roke Vishnu. Pokaži se, da vidimo tvojo transcendentalno božanskost.
Okay, I'm ready.
There is when you organize some event with devotees.
Ko organiziramo nek dogodek z baktami, je največji strah, da bo zmanjkalo prasadama. Saj v tem smislu. Vsaj v tem smislu, z veseljem, riskiramo, da bi nekaj potem zavrgli, če bo ostalo. Hujše je, če ni dovolj, kot pa če nekaj ostane. Ko organiziramo dogodek z bakte. Moja prijateljica je organizirala piknik. Odločena je bila, da ne bi ničesar zavrgli. Jaz pa sem rekel, to ni prava mentaliteta. Najhujše, kar se lahko zgodi, je, da bi zmanjkalo prasadama. Skuhajte dovolj, poskrbite, da bo dovolj za vse, če bo kaj ostalo, bodo pa pojedli bakte. Lahko pač shranite za drug dan, kitri zdrži 2-3 dni. Drugi dan je še celo boljši kot prvi dan. Tretji dan je pa super. Potem pa začne izgubljati. Lahko tudi lahko se povežite s kakšno agencijo in če vam kaj ostane, tega sicer nočemo zavreči, ampak potem morda damo kakšni agenciji, ki bi to potem razdelila med druge ljudi. Ampak, ja, boljše je skuhati več, kot pa da skuhamo premalo in potem zmanjka. Bakte so bili zelo jezni, ko na nekaterih festivalih, ko je zmanjkalo hrane, prasadama. Prasadam je za bakte številka ena. Včasih je celo več kot številka ena. Če greš na festival in potem zmanjka prasadam za tebe, kaj boš potem naredil? Si boš naredil sendvič ali kaj? To je grozno, če se to zgodi, da zmanjka prasadam za te. Prav imaš, prav pa ti je to rekel. Rekel je, poskrbite, da bo dovolj za vse. In potem, če bo ostalo, pa razdelite med ostale ljudi. V vseh templjih moramo skuhati dovolj za vse bakte. Puri je halva, sabji in pa čatni vsak dan. Vsak, ki pride v tempel, bi moral dobiti te štiri stvari, ki so lepo skuhane. In na koncu, če kaj ostane, Lahko pojejo bakte. Vidim, da Ananto to ne zanima. On preprosto poskrbi, da tega ne sliši. Bila je razprava med Rameshwaram in Patamalom Krishna, Maharajam. Bilo je rečeno, da morajo skuhati dovolj in potem razdeliti med ljudi. Nihče, ki za kakršen koli način pride k nam, vsak človek, ki pride k nam, tudi poštar mora dobiti prasada. Prabhupada je bil zelo odločen pri razdeljevanju prasadama. Ananta vedno poskrbi, da je prasadama ravno dovolj. Yes. V našem templu imamo torej skupino, ki je zato, da se skuha več, kot je potrebno, in pa skupino, ki je zato, da se skuha manj, kot je potrebno. Ampak se bom že jaz pogovoril s tem, ali skupino. Bakte morajo dobiti toliko, kot si želijo. Prabhupada pravi, da nihče v krogu 10 km ne bi smel biti lačen. Kaj pa z vegani? Obstaja veliko veganov. Kaj naj z njimi storimo z njimi? Ja, obstaja veliko veganov. Poskušamo spoštovati njihove odločitve. Ja, lahko naredimo nekaj preparacij, ki so veganske. In s tem jih lahko zadovolimo. V principu se ne strinjamo z vsem tem, ampak veganstvo je zdaj veliko gibanje. Mi to lahko spoštujemo. Ampak da bi jim ponudili presadam, lahko pripravimo jedi, ki so veganske. Lahko pripravite različne preparacije, veganske in pa neveganske, vegetarijanske. Koliko veganov pa pravzaprav sploh pride v tempelj? Vse vedo. Da vse, kar pripravljamo, je na osnovi mlečnih izdelkov. GBC zdaj zahteva, da templji, da si priskrbijo vire ahimsa mleka. Oziroma tempelj mora priskrbeti program, kako priskrbeti to ahimsa mleko. Vsi templji bodo morali pripraviti program, kako bodo priskrbeli to ahimsa nenasilno mleko. Moja sestra po Bogu. Je zdaj končala knjigo In me je prosila, da če lahko kaj napišem za, v tej knjigi. In njo skrbi, se vidimo, da večina templov ne vedo, kako bi izvedli to priskrbovanje Ahimsa mlika. In to je problem. Mesna industrija in pa mlečna industrija gresta z roko v roki. Ljudje, ki imajo krave, molzejo krave, dokler imajo mleko, potem pa jih zavržejo za meso. To je resnično problem, ampak in o tem piše knjiga. Zdaj v tem trenutku piše knjiga. V zadnjih nekaj tednih sem nekaj prispeval k tej knjigi, ampak zanimivo je, predstavila je problem, ki se pojavlja v povezavi s to Prabhupadovo trditvijo. Krišna Kšetra Maharaj je poznal vse te stvari, oziroma to problematiko. Napisal je celo knjigo, ki se imenuje Etika pri zaščiti krav, nekaj v tem smislu. Dal mi je kopijo, v kateri opisuje enake stvari. Nisem razumel veganstvo in pa ahimsa. Ne, to ni isto. To je resolucija GBC-a. Jaz verjamem v to resolucijo in jo poskušam tudi slediti po svojih močeh. Ne sledi mi še popolnoma na osebnem nivoju. Dobim gi, ampak nisem prepričan, da je to ahimsa gi. Mleka pa se ne dotikam, če ni ahimsa mleko. Tudi tukaj lahko dobimo vsaj del mleka, ki ga lahko priskrbi Aštasaki. Tudi Deva Prabanda, Prabhu na Hrvaškem ima mleko, ki je ahimsa izvor. Če bi se nekako sodelovali s temi osebami, jaz sem o tem že govoril z Ananto. Treba je poskrbiti za precej stvari, kar pa ni lahko. Ampak to bi mogli storiti. Mogli bi imeti farmo, kjer bi lahko pridobili ahimsa mleko in ga potem uporabili za zadovoljstvo Krišne. Ampak to ni preprosto. Je pa pomembno. Ampak veganstvo je po nekaj popolnoma drugega. Veganstvo nam ne daje nobene alternative. Naša alternativa je ahimsa. Veganstvo pa je samo izogibanje vseh mlečnih izdelkov. Ayurveda, če se obrnete na njo, boste videli, da zelo poveličuje mleko in pa vse hranljive stvari, snovi, ki jih potrebujemo, se nahajajo v mleku. Obstajajo svetniki, vsaj v Indiji, ki živijo samo od mleka. To je čudežna hrana za otroke in pa za starce. Če ste stari in če ste otrok, potem je mleko dobro za vas. Pravzaprav je esencijalno. Pravopad pa je rekel, da mleko neguje fine možganske celice oziroma tkiva, ki so potrebna, da bi potem lahko razumeli duhovne teme. To je torej velika tema, velika razprava. Dobro, tukaj bom zaključili. Najlepša hvala Šrimad Bhagavad Gita Ki Jai.